Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Permiteți-mi să-mi încep întâlnirea aceasta cu dumneavoastră cu o întrebare. Și anume, ce mai faceți? Cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră în momentul acesta, cei care ascultați Radio Vocea Speranței, vă gândiți la ceva anume, așteptați ceva anume, faceți ceva anume. Și mi-aș dori tare mult ca întâlnirea aceasta pe undele Radio Vocei Speranței să aducă și speranță, pace în suflet, dar și noi perspective asupra vieții. Perspective motivate, determinate de ceea ce citim în Sfânta Scriptură. Pentru că astăzi vom studia un pasaj foarte frumos, deosebit, care cred eu că ne va da de gândit și mai mult cred că ne va ajuta să trecem prin momente mai puțin plăcute din viață. Așa că întreb iarăși, ce mai faceți? Sunteți bine? Sănătoși? Aveți ceea ce vă doriți? Reușiți să o scoateți la cap cu tot ceea ce vă planificați? Mi-ar plăcea să cred că da. Dar cu siguranță unii dintre noi trecem și prin momente mai puțin plăcute, prin tot felul de situații complicate. Fie că e vorba de o boală, fie că e vorba de un necaz, fie că e vorba de o datorie, fie că e vorba de o durere, de o durere sufletească, de o relație stricată, de o neîmplinire. Sunt lucruri inerente vieții noastre. Oricine crede că viața e făcută doar din plajă, apus de soare, romanțe, flori, cred că poate fi catalogat ca având unele mici probleme. Poate că visează și ar trebui să se trezească, pentru că lumea în care trăim noi, viața pe care o trăim noi, a fiecăruia dintre noi, indiferent de statutul nostru, de poziția noastră, de educația noastră, de familia din care venim, de ceea ce avem sau nu avem, viața pe pământul acesta, viața pe care o trăim noi toți, are și problemele ei pe care le cunoaștem cu toți. Nu știu care sunt încercările dumneavoastră, nu știu care sunt problemele dumneavoastră, dar aș vrea să citim pasajul de astăzi, care vorbește tocmai despre o situație foarte nefericită, din păcate des întâlnită și printre noi. Și veți vedea despre ce este vorba atunci când veți deschide împreună cu mine Sfânta Scriptură la 2 Împărați, capitolul 4, și să citim împreună de la versetul 1 la versetul 7. În Sfânta Scriptură stă scris următorul lucru. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce vă să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Niciunul dintre noi nu putem spune că suntem ocoliți în viață de necazuri. Dar trebuie să recunoaștem că unii dintre noi, unii dintre oameni, sunt mai greu încercați decât alții. Unii oameni, unele familii, unele persoane au parte numai de nenorociri și știți cum se zice, la omul sărac nici boi nu-i trag. De ce nu au, de ce duc lipsă, de ce nu pot, parcă indiferent ce ar face, oricât s-ar zbate, unele lucruri, unele persoane nu reușesc niciodată să o scoată la capăt. Femeia aceasta e o femeie nefericită, o femeie chinuită și tulburată. Mamele în general sunt niște femei care, prin felul lor de a fi, prin natura lor, poartă multe responsabilități. Și cine poate număra aceste responsabilități? De cele mai multe ori noi bărbații nu avem ochi pentru ceea ce face o mamă, dar niciunul dintre noi, sau aproape niciunul, ca să nu generalizez, pentru că sunt și tați excepții, nu reușesc să facă față așa cum face o femeie, de exemplu, timpului petrecut cu copiii. Nu poate face față la stresul, la toate problemele care apar atunci când ai de-a face cu copiii. De aceea, cred că femeile în mod deosebit au fost create cu capacitatea necesară de a împlini aceste responsabilități. Și aduceți-vă aminte că și Evei, una dintre primele porunci pe care le primește este să fie o mamă. O mamă nu doar prin faptul că dă naștere de copii, dar și prin faptul că îi crește așa cum trebuie. Dar femeia despre care vorbim astăzi nu este o mamă pur și simplu. Este și o femeie văduvă. E greu, tare greu să crești copiii de unul singur, să-ți crești copilul sau mai mulți copii de unul, de una singură. Familiile monoparentale sunt o problemă pentru societatea de astăzi. Din păcate, de cele mai multe ori aceste familii monoparentale nu apar pentru că unul moare, ci pentru că familia se destramă, fiecare pleacă pe drumul lui. Și lucrul acesta afectează atât pe cei mari, pe adulți, care se despart cu răni profunde, pe care nu le mai rezolvă poate niciodată în viață, dar foarte afectați sunt și copiii. Însă și din perspectivă economică, ruperea unei familii determină sărăcie, scade nivelul de trai. O femeie în mod deosebit care își crește copiii singură este un caz social. Sunt cazurile cele mai nefericite sociale, pentru că acestea nu reușesc întotdeauna să scoată la capăt, economic vorbind, întreținerea acestei familii. E greu să-ți crești copilul când sunt doi. E greu să crești doi copii când sunt doi părinți. Dar e și mai greu să-l crești atunci când ești singur, când ești singură. Trebuie să și lucrezi, trebuie să și plătești facturile, trebuie să ai și grijă de casă, trebuie să ai grijă și de copii. Lucrurile acestea afectează familia, afectează părintele, afectează copiii. Dar femeia aceasta, nu doar că era văduvă, dar avea și o mare problemă economică, financiară. Cunoașteți astfel de familii monoparentale? Cunoașteți femei care sunt singure și se străduie, se chinuie să-și crească copiii frumos, curat, neprihănit, sfânt, să-i facă după voia lui Dumnezeu? Cunoașteți femei văduve, femei singure, care se chinuie cu banii, se chinuie să-și ducă viața, se străduiesc din răsputeri să asigure copiilor lor un nivel, o stare materială cât de cât? Dacă cunoașteți astfel de familii, astfel de femei, poate că ar trebui nu doar să le cunoaștem, poate ar trebui să le dăm și o mână de ajutor. Poate ar trebui să ne întrebăm cum reușesc, ce putem face ca să le ajutăm. Pentru că întotdeauna Dumnezeu vorbește în mod deosebit de ajutorul față de copii și orfani și văduve. Femeia aceasta are o mare problemă. A fost soția unui om al lui Dumnezeu, acesta a murit și a lăsat-o cu doi copii și fără sursă de venit, plus o datorie. O datorie pe care nu mai reușește să o plătească. Și știți la ce mă gândeam citind treaba aceasta? Mă gândeam la noi, românii, care astăzi alergăm în stânga și în dreapta, sau am alergat, că acum e mai greu, să facem tot felul de datorii. Ne-am dorit tare mult să avem un nivel social, să avem tot ceea ce ne trebuie, așa cum alții poate n-au reușit să facă într-o viață de om, noi am vrea să facem în câțiva ani, dacă s-ar putea imediat, și cea mai bună metodă întotdeauna este datoria, să faci rost de bani. Dar știi tu dacă vei putea să plătești această datorie? Și nu te temi ca nu cumva să lași în urmă, pentru că nu știm niciunul dintre noi când încheiem viața, nu știm niciodată ce ne rezervă viitorul. Ne-am gândit noi, te-ai gândit tu vreodată, ca nu cumva, ușurința cu care noi astăzi încheiem contracte cu bănci, împrumutăm bani în stânga și în dreapta, s-ar putea să împovereze familia pe termen lung și atât de mult, încât mai târziu aceasta să ajungă la capătul puterilor? În viață sunt două mari probleme, moartea și datoriile. Și acestea sunt greu de gestionat. Femeia aceasta se confruntă cu amândouă, moartea soțului și o datorie rămasă de pe urma acestuia. Și creditorul vine să-și ia datoria. Și conform legii iudaice avea tot dreptul să ia copiii aceștia. Dar femeia știa că singura ei speranță pentru viitor era ca acești copii să rămână lângă ea și să o ajute mai departe. Așa că femeia cere ajutorul lui Dumnezeu, realizează gravitatea problemei ei, realizează că singura ei speranță este să meargă la Elisei, omul lui Dumnezeu, și să ceară ajutor. De prea multe ori însă unii dintre noi refuzăm să acceptăm că avem nevoie de ajutor și mai ales să cerem ajutor de la Dumnezeu. Credem că putem să rezolvăm singur problemele noastre și din păcate ajungem în punctul în care orice am face, descoperim că nu putem să o scoatem la capăt. Și unii dintre noi ajungem să-i cerem lui Dumnezeu ajutorul abia când nu mai este nici o soluție, ca și femeia aceasta. Poate că ar trebui să înțelegem că trebuie să cerem înțelepciune de la Dumnezeu și ajutor cu mult înainte de punctul acesta. Altora ne e greu și refuzăm să mergem să cerem ajutor și sfat de la oamenii credincioși lui Dumnezeu. Pentru că unii dintre noi ne rugăm, dar să știți că de multe ori Dumnezeu lucrează, intervine, ajută prin oameni. Și uneori ar trebui să știm, să găutăm, să găsim oameni care să ne ajute. Mă mărturisesc că de curând am citit o carte. O carte numită, dacă nu mă înșel, Schimb de Identitate sau ceva în genul acesta. E o poveste adevărată, o întâmplare prin America. Două fete au un accident, autobuzul școlii are un accident și una dintre ele moare, cealaltă trăiește, dar e în comă. Însă atât de desfigurate sunt încât familiile nu le recunosc din prima, e o identificare puțin mai sumară și se trezesc că fiecare plânge pe fiica celuilalt. O familie plânge pe cea care moare, dar de fapt a lor trăia și era în spital, iar cei care aveau grijă de cea din spital nu știau că fata respectivă nu e fata lor, ci fata lor murise. Însă ceea ce m-a impresionat în toată istoria aceasta, dincolo de dramatismul întâmplării și de ceea ce se întâmpla acolo și într-adevăr a fost o carte care te afectează, te pune pe gânduri, ceea ce m-a surprins foarte mult este ajutorul pe care rudele și prietenii, vecinii, îl dau acestor două familii, fiecare în situația lor. Unul la spital, celălalt acasă, plângând mortul celuilalt și având grijă de copilul celuilalt. Dar vin acasă, îi ajută, îi susțin, îi sprijinesc, le pregătește masa, sunt mesaje care le trimit. O foarte mare implicare, o susținere socială extraordinară. Lucru care, citind, mă tulbură, pentru că noi, deși se spune că suntem foarte ospitalieri, foarte deschiși, realitatea e că din ce în ce mai mult românul nu știe să se mai ajute unul pe celălalt. Din ce în ce mai mult ne invidiem unul pe celălalt, ne vorbim, ne bârfim. Nu suntem în stare, când e vorba de necazul cuiva, să mai mergem, să mai vorbim, să mai ajutăm. Și lucrul acesta mă pune pe gânduri, vă mărturisesc. Femeia aceasta are nevoie de ajutor și nu știe de unde să o scoată la capăt, ce să facă, și de aceea merge să ceară ajutor. Binecuvântate sunt acele mame care știu unde să meargă atunci când au nevoie de ajutor. Acele mame care se roagă lui Dumnezeu și cer oamenilor lui Dumnezeu să le ajute într-un fel sau altul. Femeia aceasta descoperă că răspunsul la nevoia ei se află într-un loc foarte ciudat. Nu cred că s-a așteptat la lucrul acesta. Nu cred că știa, nu putea să-și imagineze. Eu nu cred că își putea imagina ceea ce urmează să îi se întâmple. Elisei o vede, o primește și o întreabă: ce pot să fac pentru tine? Realitatea e că oamenii sunt din ce în ce mai puțin doritori să asculte pe cei nevoia. Și în genere, românul de astăzi, cu bani, cei care pot să ajute, fac un act public înaintea televiziunii pentru a arăta cât de grozavi sunt și aruncă cu bani în stânga, în dreapta sau mai știu eu ce. Dar oamenii cu adevărat atenți, oamenii cu adevărat buni, cu adevărat milostivi, sunt aceia despre care Sfânta Scriptură spune că nu știe stânga ce face dreapta. Aceia care pleacă urechea și la cei care plâng și sunt nevoiași. Și Elisei își pleacă urechea și, deși poate era un om ocupat, avea alte treburi, îi spune: ce să fac pentru tine, femeie? Un om atent la nevoia unei femei. Ce pot să fac pentru tine? Proverbe, capitolul 15, cu versetul 25, spune următorul lucru. Domnul surpă casa celor mândri, dar, și lucrul acesta mă interesează, întărește hotarele văduvei. Dacă ești văduvă și ai necaz, dacă știi oameni care au nevoie de ajutor și faci ceva pentru ei, să ne aducem aminte întotdeauna că Dumnezeu întărește hotarul unei femei văduve. Ieremia 49:11 spune: lasă pe orfanii tăi, eu îi voi ține în viață și văduvele tale să se încreadă în mine. Cere ajutor de la Dumnezeu dacă ești într-o situație dificilă. Dacă ești într-o situație de felul acesta, fie văduvă, fie singură, nevoită să-ți crești copiii din greu, cunoști astfel de femei, cunoști astfel de bărbați, astfel de oameni care se străduie, trudesc, fac tot ceea ce pot, adu-ți aminte și pune-ți întrebarea: ce pot să fac pentru ei? Ce pot să fac pentru tine? Și a doua întrebare pe care Elisei o pune e la fel de ciudată. Femeia aceasta vine și spune: nu mai am nimic, nu mai am nicio resursă, n-am cu ce să-mi plătesc datoria, n-am cu ce să-mi hrănesc copiii, vine să-mi ia copii și nu știu ce să fac, ajută-mă, te rog frumos. Și Elisei întreabă: ce ai acasă? Spune-mi, ce ai acasă? Instrumentul binecuvântării este ceva ce ea are deja, nu ceva ce va primi. Și acel mic vas cu un de lemn, de mică valoare în ochii ei, devine modalitatea rezolvării problemei ei. Ce ai acasă? Ar trebui poate să ne aducem aminte că ceea ce avem acasă poate să fie o sursă de binecuvântare extraordinară din partea lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19, spune următoarele cuvinte: și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Dumnezeu să îngrijească de toate trebuințele tale. Și de cele mai multe ori Dumnezeu începe să îngrijească de lucrul acesta pornind de la ceea ce deja ai acasă. Și ce ai tu acasă? Cu siguranță că ai multe nevoi și sunt lucruri pe care nu le ai, lucruri de care ai nevoie, lucruri pe care ți-e dorești, ceea ce tânjești, visezi, te rogi, speri, strigi după ajutor. Dar întrebarea nu este ce ai nevoie, ci întrebarea este ce ai deja. 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 9, spune următorul lucru: când sunt slab, atunci sunt tare. Aș vrea să te întreb, tu ce ai acasă? Ai un soț care te iubește? Ai o soție care te iubește? Ai hrană suficientă pentru astăzi? Ai bani ca să-ți cumperi ceea ce ai nevoie de mâncare săptămâna aceasta? Femeia aceasta nu avea nici măcar așa ceva. Și răspunsul ei poate fi împărțit în două afirmații. 1. Roaba ta n-are nimic acasă. E cam același răspuns pe care îl dăm și noi de multe ori. Alții au, eu nu am, eu nu am, eu duc lipsă, eu nu pot, mie niciodată, nu sunt ajutat, eu mi-aș dori, aș vrea, dar nu. Însă femeia aceasta spune: eu n-am nimic acasă decât un vas cu un de lemn. Și acest vas cu un de lemn, în original, înseamnă un mic vas cu un de lemn de uns. Nu era un vas de 5 litri, eu știu, de 10 litri sau mai știu eu ce, ci era un mic vas de un de lemn. Deci vreau să vă întreb, de când nu ați mai stat să evaluați ceea ce aveți acasă? Aveți o casă? Și chiar dacă nu aveți o casă, cu siguranță aveți acasă câte ceva. Marea majoritate a noastră, a celor care suntem astăzi, nu ne putem văita că suntem neputincioși și că n-avem chiar nimic. Fiecare dintre noi avem câte ceva. E drept că n-avem tot ce visăm, tot ce ne dorim. E adevărat lucrul acesta, dar spuneți-mi, un om care are tot ceea ce își dorește, indiferent cât e de bogat sau cât de puțin bogat este, nimeni nu e mulțumit și aproape toată lumea vrea mai mult. Dar problema e nu cât vrei mai mult. Problema e ce ai deja. Pentru că răspunsul la problemele noastre de multe ori se află nu în ceea ce ne dorim, ci în ceea ce avem. Și femeia aceasta descoperă că există posibilități multiple când îi permiți lui Dumnezeu să folosească ceea ce ai deja acasă. Și Elisei îi spune: du-te și adu vase. Trebuie să te pregătești. Ia de la vecinii tăi vase goale și nu cere puține. Maleahi, capitolul 3 cu 10, spune un lucru la care aș vrea să ne gândim și poate, de ce nu, să zăbovim cu mintea puțin mai mult astăzi și în zilele care ne stau în față. Maleahi 3 cu 10 spune: puneți-mă astfel la încercare
și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Trebuie să existe o pregătire, trebuie să facem ceva și noi, trebuie să existe o contribuție a noastră, așa cum a fost cerută și femeii. Caută vase, adu vase, împrumută vase și acest împrumut, acest act, aceste gesturi au fost un act de credință și Dumnezeu, să știți că se folosește, utilizează, funcționează pe baza acestui principiu, principiul credinței. Credința femeii acestea urma să determine câte vase urma să adune. Și Elisei o încurajează și spune, nu cere puține. Unii urmau cu siguranță să râdă de ea, erau sceptici, pentru că nu întotdeauna se întâmplă să vină lumea să-și ceară atât de multe vase. Și poate că au întrebat, dar de ce trebuie, la ce trebuie? Și poate că ea a dat un răspuns, poate că nu. Cert este un lucru și anume că femeia aceasta trebuia să facă și ea un gest. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, zice Psalmul 81, versetul 10, care te-am scos din țara Egiptului, deschideți gura larg și ți-o voi umple. Și Psalmul 23 spune o altă făgăduință extraordinară, că la un moment dat paharul va fi plin de dă peste el. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Dumnezeu cere implicare, cere un act de credință și din partea femeii acestea. Închide ușa după tine, lucru care ne duce cu gândul la rugăciune. Trebuie să credem că Dumnezeu ascultă rugăciunea și femeia împreună cu copiii s-au rugat, pentru că este o parte vitală a vieții noastre, rugăciunea, cererea înaintea lui Dumnezeu și credința că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și credința lor a fost recompensată. S-a produs minune. Când au început să toarne, pentru că e un lucru interesant, unde lemnul nu s-a mulțit când i-a zis Elisei ce să facă, nu s-a mulțit atunci când au fost aduse vasele, nu s-a mulțit atunci când a închis ușa să se roage, ci atunci când femeia a luat acel vas mic cu un de lemn și a început să toarne în primul vas, a început să curgă și nu se mai oprea. Atunci când a acționat cu credință, Dumnezeu a făcut minunea. Trebuie să fi fost foarte greu pentru femeie. A făcut, motivată de celălalt, de Elisei, a făcut tot ceea ce i s-a spus. Cu credință sau mai puțin credință, cert e că femeia a făcut tot ceea ce i s-a spus. Dar actul adevărat de credință a fost când ea a luat uleiul, vasul acela mic cu ulei și a început să toarne și sub ochii ei a văzut cum uleiul nu se mai oprește. Și a cerut un vas și a mai cerut un vas și a mai cerut un vas și a mai cerut un vas. Aduceți vase, aduceți vase, curge, curge, curge. Până când la un moment dat mai cere un vas și copilul îi spune nu mai este niciunul. Și în momentul acela unde lemnul se oprește. Minunea s-a oprit când nu au mai fost vase, pentru că vasele au fost măsura credinței ei. Cu siguranță ar fi putut umple mult mai multe vase dacă le-ar fi avut. Dar minunea lui Dumnezeu depinde de credința pe care noi o avem. Și-a plătit datoria, nu și-a pierdut copiii, pentru că Dumnezeu întotdeauna dă mai mult decât cerem. A avut și pentru datorie, și pentru ea și copiii ei. Efeseni, capitolul 3, cu 20, spune un lucru interesant pe care aș vrea să-l citesc și eu acum pe final de emisiune. Efeseni 3, cu 20 și 21 spune, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Ce ai tu este suficient pentru a fi folosit de Dumnezeu pentru a te ajuta. Ce ai tu? Îți poți face o evaluare, poți să te gândești la binecuvântările pe care deja le ai și poți cere lui Dumnezeu să se folosească de ceea ce ai deja ca să-ți împlinească nevoile viitoare, ca să facă o minune pentru a-ți aduce în viață mai mult din ceea ce ai nevoie? Pentru că Dumnezeu poate face foarte mult cu ceea ce ai, foarte mult. Numai gândiți-vă puțin la pachetelul băiețelului de pe vremea Domnului Iisus Hristos, 5 pâini și 2 pești. Domnul Hristos vede că mulțimea e flămândă, cere de mâncare ucenicilor și aceștia ridică din numeri și spun n-avem nimic, avem numai puțin bani, dar ce să faci cu bănișorii ăștia? Și până la urmă Andrei găsește un copilaș și vine și spune: Domnul Hristos, uite, avem doar 5 pâini și 2 pești, dar ce sunt aceștia pentru atâta mulțime? Și Dumnezeu spune: aduceți la mine. Și din 5 pâini și 2 pești a hrănit o mulțime mare de oameni și în urma lor au rămas 12 coșuri de firimituri. Dumnezeu poate face din puținul tău extraordinar de mult. Din puținul tău doritor să-l dai, Dumnezeu poate face mult pentru tine și pentru ceilalți. Dacă ne gândim puțin la praștia lui David, o praștie în comparație cu o sabie, o praștie de tânăr care într-adevăr avea experiență, în comparație cu un om muncit și trecut prin multe lupte, un om uriaș, mai mare decât toți cei care erau pe acolo, un om obișnuit, hârșit în lupte. Ce e o praștie în raport cu un om de felul acesta? Și cu toate acestea, folosindu-se de ceea ce avea, folosindu-se de praștia lui David, Dumnezeu realizează o minune extraordinară. Reușește să omoare un om uriaș cu doar o piatră. Aș vrea să te întreb, ce ai acasă? Ce ai tu? Nu ce ai nevoie, ci ce ai deja. Pentru că singura noastră limită suntem noi. Când e vorba de binecuvântarea lui Dumnezeu, singura limită este la noi. Așteptările noastre sunt mult prea limitate. De aceea aș vrea să închei îndemnându-vă ca citind acest pasaj și gândindu-vă în continuare la semnificație, la perspective, la gânduri, la minunea aceasta extraordinară, să nu uităm niciodată să cerem ajutorul lui Dumnezeu ori de câte ori avem nevoie și să nu uităm niciodată că ceea ce avem acasă, uneori, dacă nu chiar întotdeauna, este binecuvântarea lui Dumnezeu și prin ceea ce deja avem, putem fi binecuvântați nelimitat. Vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și sub călăuzirea Lui să trăim săptămâna care stă în față, știind, sperând, crezând că Dumnezeu ne dă tot ce avem nevoie când avem nevoie. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!